Peri me consumtis carnibus adesidos meo, et dere licta sunt tanto modo labia circadentes meos. Miseremini mei, saltem vos amici mei, quia manus Domini tetigit mei. Quare persequimini mei sicut Deus, et carnibus mei satoramini. Quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei? Quis mihi det ut exarentur in libro stilo fereo, et plumbi lamina vercete sculpantur in sinice? Scio enim quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrectoro sur, et rosum circundabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum salvatorem meum, quem visoro sum ego ipse, et oculi mei conspectori sunt, et non alius. Reposita est ex spes mea in sinu meo.